Jesaja, 17. kafli. Boðskapur Damaskus. Damaskus verður eitt sem borg og hún lögð í rúst. Borgirnar í Aroer verða yfirgefnar. Þær verða að bithögum, þar sem hjarðir leggjast og enginn styggir þær. Varnar virkið í Efraimun hverfa og konungdómurinn frá Damaskus og fyrir leifum Arams mun fara eins og vegsemd Ísraelsmanna. Segir drottinn allsherjar. Á þeim degi mun glæsileiki Jakobs dvína og fitan á líkama hans rýrna. Þá mun fara líkt og þegar kornskurðarmaður safnar kornstönglum í fangið og snýður af öxin með hendinni, líkt og þegar öx eru tínd í Refaimdal. En þar verður eftirtekja, eins og þegar ólífutré er skekið. Tvær eða þrjár ólífur á efstu greinum, fjórar eða fimm í limi ávaxtatrésins, segir drottinn Guð Ísraels. Á þeim degi mun maðurinn horfa til skapara síns og beina sjónum til hins heilaga Ísraels. Hann mun ekki horfa á öldurinn, verk handa sinna sem fingur hans sjálfs gerðu og ekki heldur á Asýrustólpana né reykelsisöldurinn. Á þeim degi munu víðgirtar borgir hans verða eins og mannauðar borgir sem hefítar og amorítar yfirgáfu vegna framsóknar Ísraelsmanna og landið verða að eyðimörk. Þú hefur gleymt Guði hjálpræðis þíns og minnist ekki klettsins sem er hælið þitt því að þú gróðir settur garða handa hinum yndislega og plantar þar framandi teinungum. Kemur þeim til sama dag og þú setur þá niður og lætur þá blómstra morguninn sem þú plantar þeim. Uppskeran er horfin á degi sjúkdóms og óbærilegra kvala. Vei, gnýr fjölda þjóða, eins og brimgnýr, niður frá þjóðflokkum, eins og niður mikilla fossa. Drottinn hastar á þá og þeir flýja langt í burt. Þeir feykjast burt á fjöllum eins og hismi, eins og ryk mökkur fyrir stormi. Að kvöldi kvolvist óttin yfir, en fyrir dögun eru þeir á burt. Þetta er hlutskipti þeirra sem ræna oss, hlutur þeirra sem stela frá oss.